Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă că își iau răsplata lor. Iar tu când postești, ungeți capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ascuns, și Tatăl tău care vede cele ascunse îți va răsplăti ție. Nu va aduna scomori pe pământ, unde morile și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci va aduna scomori în cer, unde nici morile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură, că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem în Duminica Iertării sau Duminica Căderii lui Adam din Rai sau este numită Duminica Lăsatului Sec de Brânză sau Duminica Dinainte de Începerea Postului, mai are și alte denumiri. Duminica Iertării pentru că ea începe cu un verset pe care l-ați auzit despre iertare. Că dacă voi nu iertați, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă ierta vouă păcatele voastre, iar dacă voi veți ierta, și Tatăl vostru cel din cer nu vă ierta vouă păcatele voastre. Și după aceea se continuă cu post, iar când postiți, nu fiți ca fățarnicii, nu vă smoliți fețele voastre, adică nu le negriți, nu le plecați pe pământ, nu vă negurați, nu arătați că sunteți triști și prin asta țineți un post special. Nu vă smoliți ca fățarnici și fețele voastre, ci tu când postești, luminează fața ta, piaptă-nă părul tău, unge-l cu un de lemn, adică cele ce se obișnuiau în vechime pentru frumusețea chipului, spală chipul tău și așa să postești, nimeni să nu știe. Și dacă ar ști, dar tu să nu arăți asta, să nu te lauzi cu asta, să nu scoți în evidență asta, acest lucru îl cere Mântuitorul și la post, și la rugăciune, și la milostenie. Cele trei fapte mari pe care Mântuitorul ne cere să le facem, ale schimbării noastre, ale strădaniei noastre către El, postul, milostenia și rugăciunea, să o facem nu neapărat în ascuns, dar oricum să nu ne fălim cu ele, să nu le scoatem în evidență, să nu trâmbițăm înaintea noastră că facem un lucru sau facem pe celălalt lucru, ci relația noastră cu Dumnezeu să fie mai mult și mult mai mult în adâncul inimii decât în exterior, în formele exterioare. Și de aceea, după fiecare dintre acestea trei, și după post, și după rugăciune, după ce vorbește despre post, și după ce vorbește despre rugăciune, și după ce vorbește despre milostenie, spune Mântuitorul că Tatăl vostru, care este ascuns și vede ascuns cele ascunsele inimii voastre, vă va răsplăti vouă. Că Dumnezeul nostru este ascuns. Nu este vorba de ascuns că se ascunde și nu e un fel de a fugi de realitate sau a nu-L găsi sau un fel de v-ați ascunsele cu Dumnezeu că stă ascuns și nu-L poți găsi și nu-L poți dibui. Nu, e vorba de faptul ascuns aici al înțelesul care este în adânc, care este în profunzime, care este în adâncul inimii tale și care cunoaște inima ta și care te cunoaște pe tine Tot în acest context, Mântuitorul spune, iar când cereți ceva, să știți că Tatăl vostru cel din cerul știe dinainte de a cere voi ceva ce aveți voi nevoie. Adică cunoaște cele mai adânci tainițe ale inimii noastre, ale sufletului nostru. Iar acestui Dumnezeu, în acest sens, Dumnezeu este cel nascuns, cel ce vede nascuns, cel ce este nascuns, în sensul că este atent la cele fine, cele subțiri, cele înalte, cele adânci, nu știu cum să le numesc, ale inimii noastre. Toate ale inimii noastre le cunoaște foarte bine. Și de fapt, dacă suntem foarte atenți în Scripturi, vedem că Mântuitorul, și am repetat și am spus de multe ori asta, dar poate că e folositor să mai amintesc o dată, vedem că în Evanghelii Mântuitorul înzecit este mai, sau însutit poate, sau poate și mai mult decât însutit, în mit, este mai atent cu ceea ce este în inima omului și ceea ce face omul adâncului și ce gândește și fățărnicia lui, prefăcătoria lui, neatenția lui, necredința lui, neliniștea lui, frica lui, care toate țin de adânc, toate țin de suflet, de profunzime. Pe toate le poți masca, pe toate, la toate te poți reface, că nu e așa. Dar Dumnezeu le vede în adânc, pe la acestea care sunt la adâncul inimii și care sunt la adâncul sufletului omenesc, la acestea Dumnezeu este însutit, în mit, mai atent decât la orice aspect exterior. Și vă spuneam și în alte dăți, nu am auzit și nu auzim în Evanghelie vreodată Mântuitorul să fi spus vreunui om de ce se îmbracă așa. Niciodată. Niciunei femei, niciunui om nu a spus de ce te îmbraci așa, de ce te împodobești așa. Nu a spus unui apostol, nu a certat nici măcar pe ucenicii săi să-i întrebe vreodată de ce sunteți așa, de ce pășiți așa, de ce umblați așa, de ce mănânci așa, de ce stai mai mult la masă, de ce ai mâncat mai mult în seara asta. Nimic din toate acestea. Nimic din comportamentul exterior, nici n-a ales ca apostolii săi să fie îmbrăcați în anumite culori, nici n-a zis voi să umblați în culori închise. N-a zis nimic despre lucrurile acestea. Nu că n-ar fi și ele, n-au și ele o valoare, o importanță minimală, dar e minimală, nici cum pentru Dumnezeu aceasta n-are valoare majoră și nu este de luat în seamă. Și puteți să citiți cu foarte mare atenție Evangheliile, să vedeți că nu s-a legat niciodată de nimic exterior la un om, nici de la cei mai mari păcătoși, nici la fățarnici, decât la farisei, amintindu-le că scot în evidență evlavia, mărindu-și ciucurile hainelor. Aveau niște ciucuri la haine în care ei lungeau foarte mult ciucuri aceia și cu mult mai multe noduri și acei ciucuri nu avea nimic Mântuitorul cu ei ca târnă, dar acei ciucuri preînchipuiau în Vechiul Testament rugăciune. Și cu cât erau mai lungi și îi lungeau mai mult și îi făceau mai vizibili, ei vreau să arate lumii, să descopere lumii cât de rugători sunt. Cu aceștia s-a atins de acest comportament, de acest fel de a fi. Sau aveau din Vechiul Testament obiceiul de a-și pune pe frunte, ați văzut în anumite icoane, un fel de cutiuță puse pe capul unor sfinți. Aceea, de exemplu, la Moise. Acea cutiuță, acea este cerută de către Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu în Vechiul Testament, în legea lui Moise, cere că legea mea, zice lui Moise, legea mea, legea pe care ți-o dau eu, să fie pururea pe fruntea ta și în mâna ta dreaptă și pe brațul tău drept. În înțelesul că în mintea ta neîncetat să fie legea mea. Pe fruntea ta să fie legea mea. Pe brațul tău, adică în lucrarea faptelor tale, să fie legea mea neîncetat, ziua și noaptea. Iar tu să nu uiți niciodată. Și neîncetat să te aduci aminte de ea. Ce trebuie să fac eu? Ce trebuie să nu fac eu? Cum trebuie să fac acum? Ce trebuie să fac? Și cerea lui Moise asta să ceară poporului. Și evreii au transformat această lege pe frunte și pe mână într-o filacterie. Așa se numește, un fel de cutiuță. Știți că zice Mântuitorul, vă lărgiți filacteriile și vă măriți ciucurile de la poale hainelor. Filacteriile sunt acele cutii în care ei și le puneau pe frunte. Adică în loc să-și pune legea în mintea lor, cum o cerea Dumnezeu, ei ziceau, a zis să o punem legea pe frunte. Și puneau principalele legi ale Vechiului Testament într-o cutiuță, le legau acolo și le puneau pe frunte. Și pe mâna dreaptă își legau și aici o filacterie de aceea și o legau cu mai gros aici pe mână. Și cu cât era mai gros legată și era cutiuța mai mare, era mai vizibil că acest om ține legea. Dați seama. Cu cât cutia era mai mare, era clar că ține legea. acest obicei al cutiuțele acestea care își punea pe punte, se păstrează acum, vin tot felul de pălăriși, tot felul de cușme pe care își le țin pe cap și care ascund în ea inscripționată cumva legea pe care o cerea Dumnezeu. Dar Dumnezeu cerea de fapt legea să o țină în mintea lor și pe mâna lor dreaptă, adică să facă faptele legii lui Dumnezeu. Nu neapărat în sensul ăsta. Bine, nu e nicio greșeală dacă așa măcar strângându-te acea cutiuță pe cap, te gândești că trebuie să țin legea și te aduci aminte de legea lui Dumnezeu. Ei o leagă aici foarte tare în jurul brațului și acum cei care se închină la zidul plângerii poartă acea cutiuță, mulți dintre aceia, mai ales evreii ultra-religioși, și o leagă în jurul brațului drept și o leagă bine cu niște, încât simt cum le bate sângele în braț, pentru că e foarte strâns și strânsoarea și banderola aceea fiind foarte lată o strâng spre piept, își pun una și la stânga, o strâng spre piept și se strâng așa și își aud inima bătând și pulsând și în braț și inima o aud bătând în mâini, pulsând între mâini, între legătura aceea și ei și așa în sensul acela și în bătaia inimii încep să facă acea mișcare pe care îi vedesc că o fac în fața zidului plângerii. Dar aceste obiceiuri s-au făcut în timp. Dumnezeu vorbea despre altceva. Dumnezeu vorbea despre că legea lui pe care el i-a dat-o poporului să o țină în inima și în mintea lui și în brațul lui și în lucrarea lui. Nu vorbea despre partea interioară, exterioară. Vorbea despre partea interioară. Totdeauna omului a fost mult mai ușor să rezolve partea aceasta a relației cu Dumnezeu, a ceea ce cere Dumnezeu în partea exterioară. E mult mai ușor omului să știe care de făcut ceva foarte clar, împărțit în categorii, structurat pe luni, pe zile, am de făcut asta, 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 asta și gata, am rezolvat. Dar la nivelul inimii, la nivelul interior, nu, e cea mai mare, acolo e lenevia noastră crasă. Omul este leneș, noi suntem leneși. Lenea noastră este mare. Știți când Mântuitorul spune acelei slugi care s-a întors înapoi să îi dea talentul îngropat. Și a zis, slugă, leneșă și vicleană. Păi lenevia și viclenia sunt definiția sufletului care nu se întoarce cu totul spre Dumnezeu. Sunt cele două păcate capitale care definesc parcă sufletul nostru. Și nu sunt parcă două mai bine spuse păcate decât acestea și pentru noi, creștini. Dar lenevia noastră zice, cu ce sunt eu leneș? Cu ce sunt eu viclean? Că mă duc la biserică, că fac treburile, că mă rog dimineața, că mă rog seara, că fac milostenie, că dau 10 oială din salariu, că nu știu, fac ceva. Și faci poate foarte multe. Și te străduiești și muncești pentru casă, și îți îngrijești copiii, și faci multe lucruri. Poate mergi și sâmbătă, duminică, la cine știe ce organizații umanitare și ajungi și acolo și ți se pare, deci ce mai vrea Dumnezeu să fac? Da, dar să știți că Dumnezeu se bucură de aceste lucruri. Dar aceste lucruri țin de Vechiul Testament. Dumnezeu nu ne zice să desfințăm cele ale Vechiului Testament, să le facem. Noi nici nu facem măcar la măsura evreilor care dădeau zeciuială din toate dădeau zeciuială spre milostenie. Ori noi nu dăm zeciuială din toate. Din ce dăm noi zeciuială? Dăm și noi zeciuială, din ce mai avem. Dacă dăm zeciuială, poate unii dăm 5%, nu zeciuială 10%. Alții nu dau nici măcar 5% din veniturile lor, necăjiților, săracilor, bolnavilor, cine știe ce situații. Deci nici măcar nu ne ridicăm la măsura lor, dar ei nu numai din salariu sau din ce aveau ei ca bani, dădeau din toate zeciuială. Deci ne depășesc. Ne depășesc de multe ori prin posturile lor, ne depășesc de multe ori prin atenția asupra legii pe care o țineau pe frunte, pe mână, cu care se străduiau. Călătoreau la Ierusalim de două ori în an, de oriunde ar fi, din orice parte a lumii. Făceau tot felul de eforturi exterioare extraordinare, pe care noi nu o putem ajunge niciodată. Nu știu dacă noi creștini o putem ajunge, decât rarisim câte unul. Dar Mântuitorul ne spune de nu va depăși râvna voastră, râvna fariseilor și cărturarilor, nu veți intra în împărăția celor. Dar râvna pe care vrea Dumnezeu, o vrea de la noi, nu este aceasta de a umbla peste mări și țări, de a face tot felul de lucruri excepționale, vizibile, făcute pe luni, pe zile, de a face lucrurile de fațadă, de exterioare, de a ne face rânduiel special, de a participa la nu știu câte întâlniri în biserică, de a face cine știe ce lucruri. Sunt bune și acestea, sunt bune și foarte folositoare, dar nu ajung esența la care ne cheamă Dumnezeu. Acestea sunt ale Vechiului Testament. Iar ale Noului Testament, Dumnezeu le cere altele și cere cele adânci ale inimii. Și acolo omul este foarte leneș. În lupta cu pornirile inimii, cu stările, cu nemulțumirile, cu învârtoșările, cu tristețile. Și ca să vedeți, și ca să vă dați seama, urmăriți-vă anumite patimi, anumite porniri de patimi, anumite stări care nu sunt creștinești, nu sunt de virtute, nu sunt după chipul lui Dumnezeu. Urmăriți-vă să vedeți cât le lăsați în cursul zilei să lucreze. De exemplu, tristețea. Foarte puțini oameni, după ce, să zicem că se mânie de ceva, se întristează de ceva un om, după câteva minute, hai să zic minute, deși ar trebui în câteva secunde, tristețea ar trebui să treacă. Adică, se întâmplă ceva, cad un vas jos, se sparge, se presupune. Te întristezi că era vas de la nu știu cine, că avea o amintire, că poate trebuie să ia altul, că s-a descompletat setul, că nu, te întristezi de ceva. Dar ce mai e de făcut? Adică, pentru ce să mai stai trist după aia? Ce rost mai are tristețea? La ce ar folosi tristețea? Să știți că de multe ori părinții socotesc că tristețea, sfinții bisericii socotesc tristețea un păcat mai mare decât toate celelalte păcate la un loc. Adică, păcatul este definit ca despărțire dintre noi și Dumnezeu, ceea ce ne desparte pe noi de Dumnezeu. Nu? Asta este păcatul. Păcatul este ceea ce desparte sufletul omenesc de Dumnezeu. Nu-l mai lasă să se apropie de Dumnezeu, să se întoarcă spre Dumnezeu, să-L cheme pe Dumnezeu. Orice păcat. Să zicem, ce păcat să zică? Furtul sau desfrânarea. Sunt păcate care au o limită, un timp. Faci păcatul acela. După ce ieși din el, să zicem că durează ore, o furtul tău, ce ai făcut tu, pe unde ai lucrat. Durează ore. Dar după aceea te poți întoarce, mintea ta se poate opri din răutățile acelea, din vicleșugurile acelea și poate să înceapă să lucrezi iară, poate să, spre un suflet mai curat. Poate să te hotărăști să nu mai faci așa. Oricum, trece acel păcat, nu-l faci continuu. Dar dacă tu după ce faci păcatul ăsta, ori desfrânare, ori furt, ori altceva, ori minciuna, ori altceva, te întristezi, faci un păcat mult mai mare. Pentru că de multe ori această tristețe, în numele binelui, în numele că uite ce păcat am făcut, uite cum l-am supărat pe Dumnezeu. Această tristețe te desparte de Dumnezeu, adică nu te lasă să te uiți pe El, nu te lasă să te raportezi la El, nu te lasă să te rogi la Lui. Ci ești trist, îngândurat, tulburat, disperat, deznădăjduit. De multe ori tristețea noastră este așa. Cele mai multe tristețe sunt așa. Nu sunt niște tristeți curate, luminate, care se întorc spre Dumnezeu. Nu sunt ochii înlăcrimați care se întorc spre Dumnezeu. Ci sunt ochii închiși, strânși, tulburi, învârtoșați, mânioși, întorci pe sine, gata să se lovească pe sine, să se condamne pe sine, să condamne pe alții. Spre asta merge tristețea sau spre o deznădejde, pur și simplu. Sau spre un fel de lepădare și uitare cu răutate de noi înșine, că nu mai vrem să ne aducem aminte de noi înșine, atât de mult ne urâm. Dar această tristețe este mai grea decât păcatul în sine. Dacă păcatul acela, al fulturilor, al minciunii, durează un minut, durează 10 minute, durează o oră și se termină, dar după aia poți să-ți întorci ochii spre Dumnezeu și să zici, Doamne iartă, mă ajută-mă să nu mai fac asta. Deci această tristețe este aproape pururea cu noi. Sau durează zile întregi stăm cu tristețea aia, săptămâni. Unii trăiesc într-o perpetuă stare de deznădejde și de depresie și de întristare. Și ni se pare că înaintea lui Dumnezeu îi apare un fel de virtute. Că cumva îl atragem pe Dumnezeu spre noi prin această tristețe, pururea, că suntem deznădăjduiți. Într-un fel încercăm să-L impresionăm pe Dumnezeu afectiv prin stările noastre, prin tristețea noastră, prin tulburarea noastră, prin starea noastră de deznădejde. Aproape că îi spunem tainic, Doamne, dacă mă lași eu îmi voi pierde mințile, eu îmi voi pune cap vieții. Și avem impresia că prin asta, nu are cum să nu vină Dumnezeu, în cazul ăsta extrem, trebuie cumva să mă ajute. Dar nu știu cum să te ajute. Ori tristețea în privința asta este cel mai și grav și urât păcat. Părinții cei mari, sfinții cei mari din pustie, când l-au văzut pe demon, chipul în care l-au văzut pe demon, demonii, pionii de pe tabla de șah, demonii simpli sunt văzuți de părinții cei mari ca niște draci, cum îi știm noi, urâți, spurcați, murdari, întinați, urlând, strigând, răgnind. Dar demonul cel mare, Satana, când l-au văzut, era un prinț trist, foarte, foarte trist și deznădăjduit. Tristețea este prima denumire a diavolului după mândrie. Tristețea, o tristețe profundă, o tristețe fără nădejde. Această tristețe o puteți citi în cuvintele celor doi demonizați care au zis, de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Oricum o să ne chinuim o veșnicie. Oricum asta e soarta noastră. Dar acum, până când nu-i judecată, lasă-ne să lasă ne să mai distrăm aici cu acești oameni, să-i chinuim. Asta era înțelesul. Adică în cuvintele demonizatului era, demonizaților, în cuvintele demonilor era foarte multă tristețe, foarte multă deznădejde. Ori ăsta e primul chip al diavolului după mândrie. Primul chip este deznădejdea. O foarte mulți oameni stau în starea asta de deznădejde și de tristețe crezând că e ceva duhovnicesc. Nu e nimic duhovnicesc. Nimic duhovnicesc în așa ceva. Nimic. De aceea poate v-ați mirat ceea ce ați auzit-o pe maica stareță de la Bic, maica Marina. Marina, care, ucenica a părintelui Arsenie Voca, care spunea că fiind foarte bolnavă și avea toate motivele să fie tristă, era foarte bolnavă, s-a dus la părintele Arsenie Voca și stând în mijlocul oamenilor care așteptau să vorbească cu părintele, părintele trecea prin mijlocul lor și din când în când venea la ea și zicea: n-ai tu 10 lei sau nu știu, 2 lei cât îi zicea. Am părinte. Dar el trecea mai departe și nu zicea nimic. Și iarăși mai trecea o vreme, el mai mergea la alți oameni, la alți oameni și iarăși trecea pe lângă ea și zicea: ai tu 2 lei? Am părinte. Că dacă n-ai tu, îți dau eu tu. Îi zicea. Și iarăși trecea și iarăși și iarăși și ea nu trece ce tu vrea cu 2 lei ăștia. Dar de ce, părinte? Ca să-ți iei oglindă tu. Și a, iar o trecut. Dar de ce, părinte? Ca să te uiți în oglindă, să vezi cum arăți tu. Zicea, că nu nici atâta nu vreți să învățați să fii senin. Înțelegeți? Să nu mai stai așa tristă. Uite-te tu cum arăți, îi zicea ei. La ce folosește această stare de tristețe? Deci pe părintele îl durea mult mai mult această stare de deznădejde. Această stare de tristețe. Care e chipul cel mai clar al necredinței. Chipul cel mai clar al egoismului și mândriei care au ajuns la margine și s-au văzut neputința și slăbiciunea, al neîncrederii în Dumnezeu, al neîncrederii în lucrarea lui Dumnezeu cu tine. Nu cred că este un cumul, ceva care să, un lucru care să acumuleze în sine toată urâcina păcatului decât tristețea. Tristețea are o singură variantă pozitivă și bună pe care o spune Sfântul Apostol Pavel. El spune, tristețea este de la Dumnezeu. O singură tristețe este bună, tristețea după Dumnezeu, cu dor de Dumnezeu, de dor de Dumnezeu, de drag de Dumnezeu. Așa cum îndrăgostiții sunt, au anumite tristețe că li dor unul de altul, dar nu e o tristețe deznădăjduită. Ei așteaptă să se întâlnească. Au o tristețe strălucitoare. În sine postul este o tristețe strălucitoare. Postul este o așteptare a mirelui nostru, a celui care va învia și ni se va descoperi înviat, dar până atunci avem o anumită tristețe, nu putem să nu avem această tristețe a amintirii morții sale, a amintirii patimilor sale, dar este strălucitoare această tristețe, este strălucitoare de acum de bucuria și de nădejde a ceea ce va fi. E singura nădejde, e singura tristețe bună, restul n-au nicio valoare, sunt îngrozitoare căi de urcare a diavolului, sunt cumulul tuturor păcatelor, este chipul cel mai clar al căderii omului. Gândiți-vă, prima stare la care se raportează Dumnezeu după căderea lui Adam, deci cade Adam și Eva din rai, trec ani și ani și Dumnezeu nu mai vorbește cu ei. Nu mai vorbește cu ei. Trec ani și ani, se naște Cain, crește mare Cain, se naște Abel, crește mare Abel. Deci trec zeci de ani, zeci de ani. Primul cuvânt al lui Dumnezeu către un om este către Cain când era foarte trist. Foarte trist. Primul cuvânt adresat de Dumnezeu omului pe pământ este: de ce ești trist? Lui Cain, de ce ești trist? Și Cain avea toate motivele să fie. Am zice, în ce condiții trăiau oamenii ăștia? De-abia atunci descopereau cum să trăiască, cum să-și coase haine, cum să domesticească animale. Deci, din perspectiva noastră, ai avea toate motivele lumea să fie un om trist și deznădăjduit, din perspectiva comodităților noastre. Și totuși Dumnezeu vine și zice, de ce ești trist? De ce chipul tău este trist? Dacă chipul tău este trist, nu e bine. Nu e bine. Luptă și spune, vezi, păcatul stă la ușă să intre. Dar tu luptă cu el și stai împotrivă. Nu te lăsa. Deci, cu alte cuvinte, luminează fața ta. Bucură-te. De ce ești trist? Și tristețea lui Cain nu era plăcută lui Dumnezeu. Nu că nu era plăcută. Era chipul cel mai clar al păcatului, al lucrării diavolului. Era chipul diavolului. Nu există un chip mai clar care să ne amintească de diavol decât al celui mânios și al celui trist. Aceste două. Dacă se pot cumula împreună, tristețea și mânia, acesta e chipul diavolului. Chipul diavolului este un om mânios și trist în același timp. Foarte mulți dintre noi avem chipul acesta de multe ori. Nu există ceea ce, ca să vă dau un exemplu așa mai pictoresc, ce face tristețea? De ce Dumnezeu e atât de aspru cu tristețea? Primul cuvânt spus de Dumnezeu după înviere este bucurați-vă, bucurați-vă și femeilor minorosițe și apostolul și nu vă temeți. Și înainte de răstignire, în joia așa mare, noaptea aceea, când le-a vorbit la cinea așa de tine, spunea, nu vă tulburați, nu se tulburați, să nu se întristeze inima voastră. Nu mai coastă Iisus inima, nu vă întristați, nu vă întristați. Vă este de folos să merg unde merg eu. Acolo vă pregătesc loc, dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus. Să nu se întristeze inima voastră. Și ei totuși erau triști. Erau triști. Tristețea atât de mare în care scăzuseră pentru că ei se vor despărți de Hristos, i-a făcut să adoarme de tristețe în grădina Ghețimani. De tristețe au adormit. Una dintre cearta pe care Mântuitorul, printre puținele cuvinte aspre și de ceartă pe care le-a administrat apostolul săi, a fost acolo în grădina Ghețimani, când ei au adormit de tristețe. De fapt, până la urmă, Mântuitorul cu această tristețe care era chipul diavolului se lupta. Cu acest fel de a asuma și de a lucra în lume. De ce dormiți? De ce sunteți triști? De fapt, dacă este să ne uităm înainte de învierea sa, înainte de răstignirea sa și de moartea sa, are această luptă cu apostolii. Nu vă întristați, nu vă tulburați, nu se tulbure inima voastră. Țineți-vă tare, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință și în mine, zice. Deci, să se țină tare, în grădina Ghețimanii la fel, îi ceartă și le zice, de ce v-ați întristat? De ce dormiți? Pentru că somnul era din tristețe, nu era din nepăsare, era din tristețe. Din prea multă tristețe sufletească care ducea la slăbiciune, la aproape un fel de leșin sufletesc de tristețe. Și el îi ceartă, privegheați, fiți atenți. Era un fel de priveghere și rugăciune împotriva acestei stări de tristețe și de deznădejde. Acesta era înainte de răstignirea sa și de învierea sa, iar după învierea sa se întâlnește cu călătorii spre Emaus și care este primul cuvânt care îl spune? De ce sunteți triști? Ce sunt aceste cuvinte care le spuneți în drumul vostru și de ce sunteți triști? Și i-ar fi părut că sunt cele mai nobile motive de tristețe acele lucruri pe care le trăiseră ei, nu? Și nu! Dumnezeu nu este de acord. Nu! Și îi revigorează, îi reînvie, încât le spune lucruri care le deschide mintea să înțeleagă Scripturile, le vorbește, îi revigorează încât până la sfârșit ei au zis, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Asta e semnul credinței. Asta e semnul credinței. Semnul credinței este seninătatea. Nu un fel de lizire și rânjet peste toată lumea și pe ironii și râs. Nu asta. Nu în sensul ăsta bucurie. Și râsul are rostul lui, dar nu oricând și nu oricum, ci seninătatea. Seninătatea. Când părintele se întorcea către tot timpul de maica aia și zicea, de ce ești tu tristă? Să-ți arăt o oglindă, să vezi cum arăți. Și a sfârșit prin aceasta, că nici atâta nu v-ați învățat de la mine de atâția ani, să fiți senin, mă, să fiți senin orice s-ar întâmpla. Și asta o spunea părintelui Daniel Stoienescu, ucenica lui, că esențial pentru creștinii să-și păsteze seninătatea. Seninătatea în orice evenimente, în orice s-ar întâmpla cu el. O anumită seninătate, o anumită care înseamnă credința vie în Dumnezeu și în lucrarea lui cu tine. Credința că știe Dumnezeu ce face, știe Dumnezeu de ce a îngăduit, știe Dumnezeu pentru ce a lăsat el așa lucrurile și credincioșia acelui copil, că ziceam că vă dau un exemplu pitoresc, credincioșia acelui copil care pe bordul unei nave care scârție și din toate încheieturile în bătaia vânturilor, toți oamenii sar cu colacele în apă, unii își lasă bărcile, cade pe un Titanic în scufundare și un singur copil se joacă cu un tractoraș pe punte și face cu tractura și tot felul de sunete cum fac copii și oamenii le întreabă, dar ție nu ți-e frică? Uite, se va scufunda nava. Și el zice, nu mi-e frică că tata-i comandat nava. E așa trebuie să fie creștin. Dumnezeu parcă cu înțelepciune lasă, ca și la Petru, când a pornit pe mare, să bată vânturile, să se ridice valurile, ca să vadă, are credință. Și Petru s-a uitat în jur, s-a speriat și a început să se scufunde. Dar cât a avut credință, s-a uitat doar în ochii lui Hristos. A mers pe apă, a mers pe el. Drum bun. Și după când s-a uitat în jur la vântul și la valuri, parcă cu înțelepciune Dumnezeu lasă această, să scârție parcă corabia aceasta a vieții, să parcă se cutremure din toate temeliile și toate încheieturile, dar ea nu se va scufunda. Puțin credincios, le-a zis Dumnezeu lui Petru, pentru ce te-ai îngăit? Această seninătate te să aibă creștinii, nu cred că este un semn. Nu, pentru mine personal, nu este niciun semn al credinței mai viuri, mai arătat, mai dovedit la un om decât semnătatea. Deci semnătatea lui este semnul credinței acestui om. Restul sunt povești. Dacă pe el îl cuprinde tot timpul tristețea și tulburarea și mâhnirea, nu are credință. Credința lui este epidermică, la nivelul pielii, la un nivel superficial. Oricând, dacă diavolul bate cu un gând, bate cu o vorbă, bate cu o părută nerezolvarea problemelor, ești terminat. Ești trist, ești tulburat, ești deznădăjduit. Aia nu este credință. Credința este aceea care rămâne senină peste toate aceste evenimente, crezând și nădăjduind în Dumnezeu. Ce se ascunde, de fapt, în spatele cuvântului spus de Mântuitorul? Iar voi când cereți ceva, să și credeți că vi s-a dat. Să și credeți că vi s-a dat. Vă dați seama? E ca și cum ai fi cerut, cum cer mulți tineri, să-și găsească omul potrivit lor. Deci tu să fii convins, s-a și dat. El este, gata, e numai pe drum. Atâta tot. Eu acum să mă pregătesc, să-mi pregătesc casă, să-mi pregătesc, că facem nuntă. Vă dați seama cum trebuie să fii? La asemenea credință, Dumnezeu nu va lăsa, nu va lăsa. O asemenea credință nu va lăsa de rușine Dumnezeu. Nu va lăsa de rușine. Și am văzut zeci de oameni care n-au căzut la asemenea credință și au primit ceea ce au dorit. În orice, această credință pe care o iubește Dumnezeu, aceasta senină, crezând în puterea lui Dumnezeu și în lucrarea lui, nu, și mai ales când nu este niciun semn doveditor că s-ar putea întâmpla, atunci e atât mai mult. Sunt multe semne doveditoare, sunt multe contraforți care te susțin, când sunt multe situații care atunci nu e mare lucru și s-ar putea să nu se dovedească, să nu se întâmple, dar când nu este niciun semn doveditor, totul parcă stă împotrivă, vântul le va din toate părțile și tu să crezi asta, e atunci îi place Dumnezeu să-ți dăruiască cel mai mare dar, când tu crezi așa. Restul îți poate da, îți dă la măsurile credinței tale mici. Dar când credința ta este mare, cu cât credința omului este mai mare, cu atât darul lui Dumnezeu este mai mare. Cu cât piatra pe care o ridică omul de jos trebuie să o poarte, piatra greutății, încrederii în Dumnezeu, încrederii împotriva tuturor semnelor exterioare, cu cât piatra e mai mare, cu atât comoara de sub piatră e mai mare. Cu cât piatra e mai micuță, comoara de sub piatră e mai micuță. Întorcându-ne, ziceam despre tristețe. Tristețea este ca un, și vă dau alt exemplu, tot așa, pitoresc. Este când Napoleon a cucerit piramidele și Egiptul, urma să fie atacat de mameluci și de otomani și era speriat, armata lui era terminată, erau gata să piardă. Și el s-a suit pe cât a putut pe o piramidă și a zis, soldați, întăriți-vă, din vârful acestor piramide, 30 de secole mă privesc, nu fiți fricoși, luptați până la ultimul om. Și-au biruit. Dar, noi știți cum facem? Noi când în mijlocul războiului, în mijlocul luptei, oricum avem o armată de 3 oameni amărâți, prăpădiți, adică sufletul nostru este nimic, varză, terminat, avem lenevie interioară înfricoșătoare, nu ne străduim deloc acolo la nivelul inimii. Pe lângă că sunt amărâți aceștia, noi ne simțim pe piramidă și zicem, oricum nu avem nicio șansă. Ce rost are să luptați? Asta facem. Și se termină totul. Dumnezeu atât așteaptă la noi, să pornim nebunește, să pășim din barcă afară, în mijlocul luptei, în mijlocul nebuniei. El te va ajuta, El va ieși cu arma și cu scutul și cu arcul, El te va ajuta. Nu tu vei birui, dar să vadă în tine încrederea aceasta, semnătatea aceasta. Când citim salmii și o să-i auziți, citiți acum și în biserică și probabil că o să-i citiți și acasă, în tot postul. Când zice, ei cu cai și cu călăreți și cu așa și așa și așa și noi cu Dumnezeul nostru am biruit, zic salmii. Deci ei cu toată puterea omenească, cu tot ce era mai puternic atunci, cu cai, călăreți, căruțe, tot ce aveau, cu arme, cu armii întregi, iar noi cu Dumnezeul nostru și am biruit, zice David, amintind de ce a pățit poporul evreu în pustietăți și prin Marea Roșie. Păi așa trebuie să fie și credința noastră, și seninătatea noastră. Nu, și ca și cuvânt de încheiere, nu jucați această carte a tristeții și a îngândurării și a deznădejdii și a terorismului afectiv cu Dumnezeu, în care stai trist, tulburat, în care aproape stai tot timpul la marginea ființei și aștepți să se întâmple ceva și poate văzându-te Dumnezeu în starea asta disperată va face ceva. Nu intră Dumnezeu în jocul acesta. Veți muri în păcatele voastre degeaba. Degeaba. Nu intră Dumnezeu în jocul acesta. Poate te va salva o dată sau de două ori, dar oricum, la un nivel atât de mediocru, nu merită. Ci jucați pe cartea aceasta a încrederii, a credinței, a semnătății în Dumnezeu. Amin.